Godt at se jer igen. Det er jo næsten, hvad? Hvornår var I sidste kirke, du sådan lige skal til løfter? Sådan en sommerferie, der går hurtigt et helt hold uger, inden vi egentlig er samlet sådan her til gudstjeneste. Håber I er godt tilbage fra ferie og har nydt det og blive varmet op. Det har man jo kunne blive lige meget, man var hjemme eller man var taget sydpå. Jeg tog sydpå og med min bil og er fløjet hjem, så der var lidt mekaniske problemer, så det er helt naturligt efter sådan en kørselferie, at der lige er lidt bøvl med det. Vi skal i dag samles omkring at læse et stykke fra Johannes Evangeliet. Jeg kalder prædiken for den forbudte samtale. Og det starter i Johannes Evangeliet kapitel 4. Johannes Evangeliet, han er sådan en mand, der bruger en hel masse udtryk, både om Jesus og om Helligånden. Jesus, han er sandheden, livet, opstandelsen, brødet, hyrden, døren, vinen. Og alle de ting beskriver nogle forskellige aspekter omkring, hvem Jesus er. Omkring Helligånden, der gør han det samme. Han er den evangelist, der siger mest omkring Helligånden. Og bruger en masse beskrivelser af ham også. Han er vores lærer, han er vores vidne, vores talsmand, vores overbeviser, vores guide til sandheden. Og det, vi skal læse om i dag, det er, at han også er det levende vand. Det er det, vi skal have fat i dag, omkring den samtale, som Jesus han har med en samaritansk kvinde. Og vi skal læse den, og det er fra Johannes Evangeliet kapitel 4. Og så læser vi simpelthen et godt stykke, og får hele historien læst op, og så skal jeg prøve at dele lidt omkring den. Der står sådan her. En samaritansk kvinde kom for at hente vand, og Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans discipler var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Og den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøde vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kender Jesu gave, eller Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, vil du have bedt ham, og han vil have givet dig det levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, som jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste, og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand, og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Og Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft 5 mænd, og den du har nu, er ikke din mand. Da sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Og Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde. Der kommer en time, da hverken det er på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, at tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd og sandhed. Og kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme. Det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Og Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Så hopper vi lige lidt længere ned, fordi så står der, hvad kvinden hun så gør. For kvinden hun går tilbage, og så løber hun hen til den landsby, hvor hun kommer fra, og så fortæller hun dem, der står her, kvinden løb vandkrukken stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Mange af samaritanerne fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede. Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev der 2 dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Amen. Lang tekst. Er I vågne igen? Ellers lige sikre dig, at sidemanden er vågen efter sådan en lang oplæsning her. Men her har vi teksten sådan i sin helhed. Historien, hvordan Jesus han møder den kvinde ved brønden. Og når jeg sådan ser på teksten, det jeg først og fremmest lægger mærke til, den ramme, vi skal tale ud fra, det er, det starter med to, der møder hinanden ude ved brønden. Og det slutter med, at der er en menighed, at der er en hel masse mennesker, der er kommet til tro. Er det ikke rigtigt? Det er sådan det. Der er to personer, der mødes tirsdag eftermiddag, der er to personer, der mødes og får sat gang i en samtale, og fredag eftermiddag, der er der en landsby fuld af troende, som kan danne menigheder. Det er egentlig det, der er sket. Og det, som jeg er nysgerrig på, og har brugt, og som vi skal prøve at kigge på, det er, hvad er det, der sætter det her i gang? Hvilken rolle spiller de to personer, Jesus og kvinden? Hvad er det, de gør? Hvad er det, der sker i den dialog, som de har sammen? Og undervejs, hvad er det, vi kan lære af det i vores måde? Være sammen med andre mennesker på vores måde at dele vores tro på. Situationen er jo, at Jesus han er landet i Samaria, og Samaria der lander man ikke i, bare lige sådan uden videre, når man er en jøde. Det lå sådan mellem Jerusalem og Nazareth, Galilæa-området. Og når man har været i Jerusalem, så gik jøderne så gik de udenom Samaria, fordi dem rørte man ikke ved. De var sådan, sådan lidt andrangs folk sådan i datidens tanke, så den normale adfærd var at gå udenom. Men i vers 4, der står der, at Jesus han måtte igennem Samaria. Det er sådan det ord, der bliver brugt. Der er et eller andet, der har ledt ham hen til Samaria, igennem Samaria. Og nu sidder han så her ved brønden omkring middagstid. Og hvor mange af jer har været syd på? Lad I mærke til, hvordan temperaturen var sådan der ved 12-1-tiden. Det er mega hårdt, ikke? Det er der, man ligger ved poolen eller ved stranden. Man gør ikke andet. Sådan er det også i Israel. På det her tidspunkt, det er ikke der, man går ud og henter store spande fyldt med vand og bærer tilbage i byen. Men det gjorde den her kvinde. Og det tyder på, at hun gjorde det på et tidspunkt, hvor de andre kvinder i byen ikke gjorde det. Der er et eller andet, der har gjort, at hun gerne vil gøre det alene. Og det billede, det har Jesus selvfølgelig set. Men nu står han der, og kvinden kommer. Og det helt normale i den situation vil være, at Jesus har siddet der, og så har hun taget hendes vand, og så er hun gået. Det vil være den klassiske ting. Men nu begynder der at ske noget andet. De to personer mødes, og der opstår en samtale. Det er ligesom de møder, vi har i hverdagen. Hvor vi kan komme til at sidde med nogen. Vi kan komme til at sidde med dem i kantinen på vores arbejdsplads. Det kan være nogen, vi kender. Det kan være nogen, vi ikke kender. På togstationen, til grillfesten, til studenterfesten. Hvor end det er. Det her det er grundlæggende en samtale om to personer, der af forskellige grunde kommer til at sidde ved siden af hinanden. Er det ikke rigtigt? Og så begynder der at ske noget. Jesus han tager kontakten allerførst. Han taler til hende, og så siger han, giv mig noget vand. Og kvinden hun giver hendes respons af det, hey, hvorfor taler du til mig? Det er han samaritaner, du er en jøde, det bør ikke ske det her. Men det gør han alligevel. Og så svarer Jesus på sådan lidt kryptisk måde. Han svarer nemlig sådan her. Jesus svarer hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Levende vand, det refererer både først og fremmest til det modsatte af sådan det stillestående vand, som var ved den her brønd, men det levende vand, det brugte man om det. Det, der sådan kommer i en bæk, hvor der er liv i, hvor der er flow i. Rabbiner brugte det også omkring Guds ord. Så han svarer hende, men hans svar er kryptisk. Ikke? Det er sådan fristende. Det er ikke bare et svar for at holde en helt almindelig samtale kørende. Det er et svar, han bruger for at komme til at snakke om noget mere. Er det ikke rigtigt? Og det vil sige, det er egentlig Jesus han gør det der med en bagtanke. Han gør det med en bagtanke, fordi han ønsker at komme til, at der sker mere, end at de bare sidder sammen. Det kan virke helt tilforladeligt. Men det er ikke anderledes, end når vi sidder på vores arbejdsplads. Og lige pludselig, så kan der være, så er der noget i konteksten, som er en mulighed. Jeg husker, på et tidspunkt, der sad jeg sad på min arbejdsplads. Det var pinse om lørdagen, eller om søndagen, mandagen, søndagen. Og så sidder jeg der, og så spørger jeg, er der nogen, der ved, hvad pinsen er? Det er der ingen, der ved, hvad er. Er det ikke rigtigt? Man ved, hvad påsken er, men ikke, hvad pinsen er. Og så siger de alle sammen, nej, det ved jeg ikke. Så sagde jeg, okay, kunne jeg tænke jer at høre det? Så er de nødt til at sige ja. Der er altid nogle flinke nogen, der gør det. Og så blev der sagt ja, og så havde jeg en mulighed for egentlig at bruge, hvad sprog jeg nu havde omkring, hvad er det egentlig pinsen er, hvad er det egentlig, der er med Guds ånd, hvad er det? Hvordan vil jeg så sætte ord på det levende vand? Et andet tidspunkt kan være, at der er nogen fra vores vej, der kommer og spurgte, om vi vil stå fadder til deres børn, som var kom lidt op i alderen, men for at de lige kunne blive konfirmeret, så ville de lige have fikset det. Og midt i det, så er det jo også en anledning til, hvor jeg kunne svare, ja, det vil jeg gerne, og så ikke gøre mere. Eller det kunne blive til en samtale. Sige, ved du egentlig, hvad det er? Jeg ligger i dåben. Og så udvikler der sig en samtale der. Det er Jesus, der tager initiativet til den her samtale. Så der er noget i ham. Troen på, at det er det levende vand, at han har, han står for. Det er det, der gør, at han tager initiativet til at starte en samtale. Det, der ikke sker, det er følgende. Det, der ikke sker, det er det her. Der står ikke, mens de sad der og spurgte kvinden Jesus, om han ikke vil hjælpe hende med hendes dybeste behov. Du har måske lige det, jeg har brug for. Fortæl mig det, og så vil jeg tro på det. Det var ikke det, hun sagde. Men det kan godt være nogle gange det, som vi håber på, at der bliver sagt. Er det ikke rigtigt? Jeg håber bare, at de vil spørge mig, hvad er det levende vand, og så kan jeg få lov at forklare det. Og hvordan kan det være, at det egentlig det, vi sidder og håber på? Det kan der være et par grunde til. Der er noget i os, der gør, at vi vil ikke være nogen, der prakker vores tro for andre mennesker. Vi vil ikke stoppe det ned i nakken på dem. Er det ikke rigtigt? Og så er der noget i vores kultur i dag, som også gør, at den samtale er lidt en forbudt samtale. Fordi vores kultur, i tolerancens navn, den siger, at det er rigtigt, hvad vi alle sammen tror på, hver for sig. Det, der bare er helt afgørende, det er, at der er ingen af os, der prøver at fortælle hinanden om, hvad det er, vi tror på. Og det gør det, at nogle af os har oplevet, at når vi er begyndt at fortælle, starte en samtale omkring tro, så vil der være nogen, der har mærket den respons. Ved du hvad, det er fint nok, men det skal du ikke prøve. Vi skal ikke missionere for hinanden. Det er fint nok, hvad du tænker. Du skal bare ikke prakke det på mig. Er der nogen, der har mødt det? Der er et eller andet i det, som gør, at en samtale om tro kan blive en forbudt samtale. I vores kontekst også. Og der er et eller andet, vi skal være opmærksom på, for hvad er det egentlig lige, der sker i den grundholdning? Der er faktisk noget dobbelt i det. Fordi tolerancen siger, at alt er lige godt. Men så putter den på, eller den siger, at der er ikke noget, der er bedre end andre. Men alligevel, når jeg så ud fra min overbevisning for eksempel, vil prøve at fortælle Arvid om noget. Hvis han så siger tilbage til mig, ved du hvad, det skal du ikke, for vi skal ikke fortælle andre, hvad man tror på. Hvad er det så, Arvid egentlig gør? Så siger han jo faktisk, at hans overbevisning er den rigtige, og så pålægger han den mig. Kan I se det? Så det er faktisk en modsætningsforhold, når vi i tolerancens navn siger, at andre ikke skal sige noget om, hvad de tror på. For tolerancen, som jo grundlæggende går på at acceptere andre folk, der har en anden mening, end jeg selv har, og er åben for at lytte til den, uden at fordømme den, dem vil jo sige, at hvis den anden har den holdning, så er jeg egentlig åben for at lytte til den. Så der er noget her, hvor vi i vores kultur oplever, at det her det kan være en forbudt samtale. Men alligevel, så er det faktisk i kulturens egen interesse, at vi åbent kan dele, hvad er det egentlig, vi tror på, der hvor det er det, som vi står for. Jesus er totalt antikulturel, og jeg tror, at det er Guds ånd i ham, som ved, at det, som han har, det er det, som den person, han sidder overfor, har brug for. Og ergo, så drages han. Så er det det i ham, der ønsker at give det videre til den person. Vi skal prøve at kigge på, hvordan kvinden reagerer på det, Jesus han gør. Jesus han sætter gang i samtalen. Og prøv at lægge mærke til, hvordan kvinden reagerer. Først så siger han det her med det levende vand. Og hendes respons på det, den står øverst heroppe, det er, hun siger, hvad, du er vel ikke større end vores fader Jakob. Og lidt længere nede, efter de lige har snakket omkring det, så kommer vi til det her tidspunkt, hvor Jesus siger, prøv at gå hen og hente din mand. Og kvinden svarer, jeg har ikke nogen mand. Og Jesus siger, der har du ret, du har fem mænd, du har haft fem mænd, og ham du har nu er ikke din mand. Så der rammer han jo lige ind i et eller andet. Altså, sådan en situation, prøv lige at forestille dig, den må jo have, der må være så meget skam og fortvivlelse og mangel på håb. Mindre være en eller anden, det er sandsynligvis det, der har ledt hende ud med vandet og hente vandet om middagen. Ikke? Så han rammer ned i noget, ja, måske det mest dybeste sår, som hun har ledt af ånden. Det er jo kundskabsord, han får der. Og det, som kvinden vælger at respondere på, hun siger sådan her. Herre, jeg ser, du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Hvad er det, hun gør? De steder, hvor Jesus han kommer tæt på, og taler om livet, og taler noget af det, der er mest vedkommende, så er der en reaktion i hende, som i stedet for at være i det, så starter der en teoretisk, en kognitiv samtale om et religiøst emne. Og på mange måder en naturlig reaktion. En naturlig reaktion, jeg tror, vi selv nogle gange gør, når der er noget, der kommer tæt på os, jamen så er det lettere, i stedet for at forholde sig helt til det, jamen så sætter vi gang i noget. Og nogle af os, vi kan også have oplevet det, hvis vi har prøvet at sætte gang i samtaler omkring vores tro. Hvordan noget af det første, der egentlig kommer tilbage, det er en sådan en teoretisk eller en kognitiv spørgsmål. Hvordan kan det være, der er krig i verden, hvis der er en god Gud? Er det ikke noget med, at I er imod homoseksuelle? Eller hvad det, altså et eller andet, hvor man tænker, what? Og det holder os tilbage nogle gange, for hvordan skal vi svare på de spørgsmål? Hvad nu, hvis de kommer med en af de helt vildt svære spørgsmål, hvis jeg er midt i en samtale omkring tro? Min normale kamp, eller min normale tilgang, eller min gamle tilgang til, når der kom sådan et spørgsmål, den var sådan som følgende. Jeg havde trænet svarene på alle de her spørgsmål. Jeg kunne dem uden ad. Det vil sige, når der kom et spørgsmål, sådan en af de svære omkring tro, hvordan kan det være, der er ondskab, for eksempel, hvis der er en god Gud, så var jeg klar. Så stod jeg, nu skal du bare høre. Så kom jeg med det gode svar tilbage. Og det, der så skete, det var, så stod den anden og sagde, jamen det passer ikke, og så kom der et slag den anden vej. Du ved. Og så stod vi i sådan en boksekamp. Vi kaldte jo en samtale og en diskussion. Og brugte rigtig meget tid omkring det. Og jeg synes, jeg gik fra mange samtaler og synes, jeg havde vundet. Men som Churchill sagde, det er godt med strategier, men man skal nogle gange kigge på resultatet. Og se, om det egentlig er en god strategi. Og jeg har haft hundredvis af de samtaler. Med rigtig gode selvforståelse. Men det er ikke så mange af dem, jeg oplevede det lige i Gagen Kirke om fredag eftermiddag. Vel? Og på et tidspunkt, der mødtes jeg en gang om måneden med tre fra Jehovas vidner. Sammen med en anden en god ven. Og vi diskuterede vores tro. Det var mega spændende. Og jeg kan huske på et tidspunkt, vi havde siddet og snakket. Og vi havde vundet. Altså. Jeg kan huske, jeg sad med den fornemmelse. Okay, den her, den vandt vi. Vi har simpelthen bare, vi har bare vist dem, at det er vores, der hænger sammen, og det er deres, der ikke hænger sammen. Det var sådan ubevidst, den fornemmelse, jeg havde. Så det kan jeg bare huske. Og så på vej ud af døren, så siger den ene derfra, Jehovas vidner, til den anden, siger, det er bare så fedt at mødes at snakke omkring tro. Man bliver bare sådan bekræftet i sin egen tro, sagde hun. Jeg sagde bare, what? Hørte du ikke efter? Du tabte. Og du er lige det modsatte, der var sket. Man, kunne ikke se Jesus, han var begyndt at svare på, hvem er større end Jakob? Eller hvilket bjerg skal vi tilbede på? Der var det virkelig gik op for mig, hvor jeg virkelig fik noget selvindsigt. Det var da jeg mødte det, jeg kalder Mac-fan. Kender dem der bare fuldstændig vilde med Mac? Kender dem? Altså, det er ikke bare, at de kan godt lide Mac-computer, det er bare, det er the thing. Nu skal vi ikke nævne navn der, det ved jeg ikke. Men på et tidspunkt, der solgte jeg IT, og vi solgte både Windows-baseret og Mac. Og der er noget godt i begge. Ikke godt, Philip? Når man så diskuterede det med en, der var Mac-fan, så kunne jeg bare mærke, det kunne jeg ikke komme igennem med. Det var lige meget, hvad I sagde, der er også noget godt i Mac, så sagde jeg, ja. Jeg må bare komme med et godt argument. Hvis du har et godt et, så skal jeg nok tro på det. Og man kunne bare høre alt i ham udstrålet. Det er der ikke. Det kommer ikke til at ske. Det er Mac, der er det bedste. Og ved I, hvad det har gjort ved mig? Det har gjort ved mig, jeg bruger ikke Mac i dag. Jeg blev bare træt af det. På mit tidlige arbejde, der fik jeg sådan en vand, og fik jeg en ny iPad. Og den gik jeg hjem og gav til børnene. Her, værsgo, gør et eller andet med den. Og det er jo mega dumt. Fordi der er jo noget godt i Mac. Men der var et eller andet, hvor det egentlig bare vaccinerede mig. Kan jeg vide, hvor mange jeg har vaccineret i min intention om rent faktisk at føre dem til det levende vand, men fordi jeg var så angrebsivrig, eller hvad kan man sige, eller forsvarsivrig, eller hvad vi skal kalde det. Der var det virkelig sat trumfen på for mig personligt. Det var på et tidspunkt, så sidder jeg ude med min kollega, og så vi holdt nogle kurser for ISS, og sad med kursuslederen for ISS. Sidder og snakker tro. Og så spørger min kollega mig, hvordan kan det være, at der er så meget krig i verden, hvis der er en god Gud? Du ved. Og jeg har hele bagagen, jeg har hele rygsen, jeg kan levere den. Et eller andet godt svar der. Og så siger jeg, det er et godt spørgsmål, Thomas. At det er faktisk lidt, jeg har selvfølgelig nogle tanker om det, men det er også svært bare sådan lige helt at svare på, for det er også et svært spørgsmål. Hvad er baggrunden for, at du spørger? Så siger han, jeg skulle bare se, om det var sådan en, der havde tre hurtige svar på et meget kompliceret spørgsmål. Det er da interessant. Han skulle bare se, om jeg var en Mac-fan. Er det ikke rigtigt? Han skulle bare teste, om det var det. Han skulle teste. Det var ikke, fordi det spørgsmål var vigtigt for ham. Egentlig. Han var ved at teste, om jeg var et menneske, eller om jeg var en maskine. I det. Jeg ved ikke, vi kender ikke kvindens grundlæggende grund til at stille de her spørgsmål. Måske var det bare det, hun forbandt med spiritualitet og tro, så når der kom noget af det på banen, så var det det, hun spurgte om. Måske var det ubevidst for at komme væk fra det svære, som Jesus han satte gang i. Vi ved det ikke. Men prøv at se på, hvordan Jesus han svarer på de her to spørgsmål. På det første, der står, du vil ikke spørge end vor fader Jakob. Så svarer Jesus, enhver som drikker det der vand, skal tørste igen, men den der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Okay, så på baggrund af det svar, så fortæl mig, hvem er større end Jakob? Han svarer ikke rigtigt på det, vel? Er det ikke rigtigt? Jeg synes, han er lidt ubehøvelig. Han svarer slet ikke på det. Han holder egentlig fast i den tråd, han har fat i, og så snakker han omkring det levende vand stadigvæk. Han prøver at holde livet på det personlige. Og da hun spørger mig det, hvilket bjerg er det, at vi skal tilbede på, så svarer han, tro mig, der kommer en time, da det er hverken på det her bjerg eller på det andet bjerg. Men jeg søger sande tilbedere, som skal tilbede i ånd og sandhed. Og så går han i den retning. Så han siger egentlig, det er ikke det vigtigste spørgsmål, og så går han tilbage og snakker om livet. Holder en nærværende samtale omkring det, det virkelig drejer sig om. Det er ikke altid på det kognitive plan, at nøglen ligger til os selv og til mennesker omkring os. Jesus, han holder det personligt. Han får talen til at handle omkring livet. Prøv at vi ikke... Min datter, hun har startet ved Netto. Og hun sad og så sådan en promotion-video, hvor chefen for det hele, han fortalte, hvad går vi op i Netto? Og et af dem, han sagde, hvor de brød sammen af grin derhjemme, det var, we are in it to win it. Man bliver lidt træt, ikke? Men prøv, omkring tro, vi er ikke in it to win it. Vi er ikke inde i det her for at vinde diskussioner. Det er ikke det, vi er her for. Vi er inde her, fordi vi er kommet til tro og har oplevet og mærket, at Helligånden er det levende vand. Jesus siger, at den her, det er det. Når vi drikker det, så kommer vi ikke til at blive tørstige igen. Så det fylder det mest grundlæggende, det dybeste, det allermest værdifulde, som vi kan have, det får vi ved ånden. Og det er jo det, vi bare har en længsel efter. Om der er ikke andre, der kan få den samme oplevelse, eller få det samme tilgang til livet, få den samme værdi, få den samme frelse, som vi har oplevet der i dag. Så det er jo ligesom, når vi har set en vildt god film, og ikke kan lade være med at snakke om det, eller vi har fundet en måde at spare penge på, og vi fortæller det til andre folk, eller hvad det kan være, det er jo bare, fordi vi vil bare gerne, at det her, det er noget, der kan blive til del for endnu flere. Det er det, der gør. Det er ikke for to win it. Og derfor så er det nøglen, at vi kommer til at holde det her bare personligt og levere det her foran dem, som vi snakker med. Jesus, han kører den helt i mål. Han siger, han slutter den af, hun spørger, når Kristus kommer, så vil han fortælle det, og så siger han, det er mig, det er mig, der er her. Jeg er lige foran dig, det er mig, der er Kristus. Så han giver hende det, som hun har brug for til sidst. Og hvad kan vi lære af sådan en samtale her? Her er et par ting. Nogle af de ting, som jeg har lært af det. Og prøve at bruge. For det første, så skal vi ikke være en Mac-fan. Forstået på den rigtige måde. We are not in it to win it. Du ved, det vigtige er ikke at vinde samtalen. Prøv i stedet for enhver samtale. Det gælder også samtaler, der ikke drejer sig omkring tro. Men specielt omkring tro. I stedet for at gå i forsvar, så er det over på siden, at det er et super godt spørgsmål. Og så kunne vi måske spørge ind, hvad er baggrunden for spørgsmålet? Hvad tænker du kunne være et godt svar? Så står vi ikke og slås sig. Så deler vi en nærværende samtale. Det er ofte ikke teori, der rykker os. Men det er livet, der rykker os. Og derfor er der noget i, at vi hver af os hjælper os hinanden til at få de her samtaler ikke nødvendigvis til at dreje om det kognitive, eller alle svarene på alle ting, men med, hvad er det egentlig, Gud har gjort for mig, og hvad er det, at jeg kan give videre i det. Det er det livsnære samtale, der rykker. Der, hvor vi finder noget, vi kan snakke om med hinanden. Hvor er det, vi er enige? Og så kan vi udfordre hinandens perspektiver på det. Og det er jo vigtigt, at vi også tør at sige, hvad er det egentlig, at jeg tror på, at det er det levende vand, det her. At vi tør at tro på at præsentere budskabet i enden af sådan en samtale. Så det er det her, og jeg tror faktisk også, at det kan have værdi for dig. Og så aner vi ikke, hvad der sker, så er det op til Gud resten. Ikke? Hvad der så kommer til at ske, der hvor vi har fortalt det. Mit bud er, at chancen er større for, at det gør en forskel, end at vi diskuterer med hinanden, og så er det svært især at blive bekræftet i den tro, som vi har. Effekten af det her, det er, at kvinden hun deler det her med resten af landsbyen, da alle kommer til tro. Hun løber ind, og så siger hun, kom og se ham, som har fortalt mig om alt, hvem jeg er. Hun er blevet klar over, hvilken værdi det har skabt for hende. Og hun er øjenvidende. Hun fortæller simpelthen bare det, hun har gjort. Og det er det første og fremmest, det som Gud han ønsker. Det er, at vi fortæller, hvad er det, Gud har gjort for mig. Jeg tror virkelig, vi har brug for og dele de her oplevelser med hinanden i vores fællesskab som kirke og med mennesker udenfor. I den forbudte samtale, som kulturen ikke nødvendigvis siger, at vi må have. Men den her, det at fortælle om vores trosoplevelse. Det er det, der er med til at skabe tro og forstærke vores tro og glædes i troen, fornyes i troen igennem det her. Jesus, han er aktiv og opsøgende omkring hende her. Det er det, Guds ånd er, og det er Guds ånd i os. Han er aktiv opsøgende for at kan skabe værdi for mennesker omkring os. I Apostlenes Gerninger, kapitel 4, der er Peter og Johannes, der har de været forrådet. Og de har fået lidt pisk, og de har fået at vide, de må ikke vidne mere. Og så kommer de tilbage til menigheden, og jeg elsker den bøn, som de beder til sidst. Der, for der beder de, Herre, vi beder dig om, at du vil være med os. Jeg beder dig om, at du vil være med din tjener. Giv os noget. Ræk ud, så der sker kraft og helbredelser i dit navn. Giv os frimodighed til at blive ved med og vidne. Og så står der, at mens de bad, så rystedes hele huset. De blev fyldt med Helligånden, og de gik ud og vidnede frimodigt. Så den her frimodighed til at være den forbudte samtale, som jeg lige kalder den i dag, der er en nøgle der, hvor vi kan mærke, at det er faktisk noget af det, der udfordrer os. Det er noget af det, der kan udfordre mig. Så er den første ting, det er, at vi kommer ind for en Gud. Herre, hjælp mig i det her. Hjælp mig. Giv mig frimodighed i dig til at være bærer af det. Sådan at det levende vand, som jeg virkelig tror på, at jeg har fået, og jeg kan mærke, at jeg har, at jeg må kunne give det videre til mennesker omkring mig, så de kan opleve den levende vand også. Vi er med på rejse op. Skal vi sådan runde af, og måske lige bruge et par minutter på lige at åbne os op for Gud og sige, Gud, hvad er det, du taler til mig om i forhold til det her? Og jeg kunne godt tænke mig egentlig bare lige give to udfordringer. Den ene er det her, hvis du oplever, at der er, at det med at være sådan en samtale, det er svært, eller det er noget, som du oplever mangler frimodighed til, så læg det frem for Gud i dag. Gå og søg forbøn og sig, be om, at du må blive fyldt. At Guds ånd må komme over dig med den frimodighed, som disciplerne oplevede til at kunne være aktiv opsøgende. På den måde, som passer til dig. Og den anden er det også, hvis du er her, du ikke har oplevet, at Guds ånd som det levende vand. Det vil sige, det grundlæggende, som kan fylde os. Det grundlæggende, som kan give os det, vi ikke kan opleve, det vi ikke kan få andre steder. Så prøv at overveje at række ud efter det nu her. Og ben en enkelt bøn, sammen med mig lige hernede, som bare går på at række ud til Gud og sige, Gud, hvis du er her, så ønsker jeg at modtage det, som du har. Så ønsker jeg, at det levende vand, som jeg har talt om, som David har talt om, at det må komme i mig. Lad os bede sammen. Herre, jeg beder dig, og jeg takker dig, fordi du er det levende vand her. Og her, jeg beder dig, at for dem af os, som ikke har oplevet det, her så vil du række ud nu, og her tage imod den bøn om at tage imod det levende vand, som er for dig. Her takker, der hvor vi beder, der vil du give. Og her du giver os også det, vi beder om. Når vi beder om din ånd, når vi beder om dit vand, her så er det, du vil give os. Herre, tak, at du vil møde dem, som beder den bøn nu her. Herre, jeg beder dig om, at du vil give os noget i vores liv her til at give os frimodighed til at ikke at holde det liv for os selv, men at være frimodige til at dele det videre på en livsnær måde, på en måde, der skaber tro her og omkring os her. Det takker jeg dig for her. I Jesu navn. Amen.